Vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Tiuj inter niaj aŭskultantoj, kiuj kelkfoje jam aŭskultis ankaŭ programojn en aliaj lingvoj, eble jam estis frapitaj pro tio, ke ekzistas unu elsendo kiu nomiĝas Seemannspost. Tio estas poŝto por maristoj. Oni povas aŭskulti ĝin ĉiam la unuan dimanĉon de la monato, je la fino de la germanlingva programo, tio estas post meznokto mezeŭropa somera tempo. La elsendo estas direktata al la maristoj sur svisaj ŝipoj ie en la mondo, kaj ĝi enhavas personajn salutojn al ili de iliaj familioj. Tiuj maristoj deĵoras do sur svisaj ŝipoj, kaj certe ne estas memkompreneble, che lando kiel la nia, tiu ne havas mar bordon, condutas kiel ce mara lando, cae posedas propran shiparon. Tamen tiel estas. La nuna nombro de svisae shipoi estes 33 shipoi, cun entute 480 mil tunoi. Tio estas modestai 7 promiloi de la tuta monda shiparo. Tio signifas ancau che Svislando estas en la 64 rango inter ciui landoi ciui posedas shipoin. Ne calculitai estas inter ili la 900 svisai jachtoi, ciui estas en svisa posedo cae raitas vele sub svisa flago. Ilia servas nur sportain celoin. Mi parolas odiau pri la commerza shiparo. Gi consistas el 6 frid shipoi, 5 shipoi por liquajoi, cae 22 aliai freit shipoi. Ili estas registritai en Basel, cae la svisa flago estas internazie reconata. La condicioi por flirtigi svisan flagon estas tre severai. La possedantoi de la shipoi cae la iliae funcciigantoi devas esti svisae civitanoi logiantai in Svislando, cae la shipado mem estas submetita alla svisa legio pri la navigatio sub la svisa flago. Tioi severae condicioi estas la sequo de la origino de la svisa navigado. La senso de gi estis cae restas havigi al Svislando shiparon, cio estos ciam reconata kiel neutrala. Tiel che en caso de milito, gi povu certigi la provisado de nia lando de per nepre necessai varoi. Jam en la lasta iarcento, la Svisa Federazio kelkfoje occupigis pri la demando en conduci svisan flagon sur la oceanoin, cia iam tiam velis quelcae shipoi in svisa posedo, sed la afero ne concretigis, che nur dum la unua mondmilito tio ocasis, char tiam la provisado de Svislando suferis pro la germanae submar shipoi. Tam Germanio tiam reconis shipoin kiel neutralain, ciam ili portis sur la bordoi en grandegae literoi la vorton Svislando cae la svisan blasonon. Ili servis por transporti grenon, sed svisae shipoi ili protio, ja ne, farigis. Post la unua milito oni ne plu occupigis pri la afero. Sed, ciam ni ecconis en Svislando, en la iaro 1938, che milito estos ne evitebla, oni memoris la spertoin de la unua mondmilito, cae en 1939 Svislando chartis 15 grecain freito shipoin. Ili faris transportoin por Svislando, sed sub greca flago. Cae giuste, ciam Grecio mem ancao estis tirata in la militon, ili ne plu povis servi la originan celon, ili ja ne plu estis considerataj kiel neutralaj. Tiam la federacia registaro reprenis la malnovajn planojn, kreis propran maran juron kaj registron por svisaj ŝipoj. La jaro 1941 estis la naskiĝjaro de la svisa ŝiparo. Svislando tiam povis aĉeti 4 frajtoŝipojn, ne tre modernajn, sed ili faris bonegajn servojn. Post la milito ekestis la demando, ĉu oni likvidu la svisan ŝiparon. Tamen privataj entreprenoj estis pretaj aĉeti la 4 nomitajn ŝipojn, kiuj ja apartenis al la federacio. Poste ili anstataŭis tiujn malmodernajn ŝipojn, aĉetis novajn kaj plimultojn, kaj en 1950 jam estis 17 ŝipoj velantaj sub svisa flago. Hodiaŭ estas, kiel jam dirite, 33. La provizora leĝo el la jaro 1941 estis anstataŭita per definitiva leĝo akceptita de la svisa parlamento en 1953. En la nuna tempo, la svisa ŝiparo suferas pro la samaj kaŭzoj kiel la ŝiparoj de la grandaj tradiciaj maristaj nacioj. Nome pro la malpliigo de la frajta trafiko, kio kaŭzas, ke la tuta monda ŝiparo estas malbone eluzata. Tamen ĝis nun neniu svisa ŝipposedanto konkursis. Tiu komerca branĉo nun atendas pli fruktodonan tempon. Kaj principe neniu pensas plu pri likvido de la svisa ŝiparo. Oni esperas kontraŭe, ke la tradiciaj svisaj kvalitoj, kiel estas akurateco, fidindeco, bona stato de la ŝipo, zorgema traktado de la frajto, kaj tiel plu ankaŭ estonte certigos al la svisaj ŝipoj ilian modestan kvoton en la monda trafiko. Ili ja ne plu transportas nur varojn al Svislando, ili ankaŭ servas al iuj ŝtatoj farante transportojn ie en la mondo. Alia problemo ankoraŭ ne estas kontentige solvita. Tio estas la kreo de marista tradicio. Esti maristo estas io nova. Estas nova profesio por la junaj svisoj, kaj ŝajnas, ke ĝi ne aparte allogas ilin. La salajroj de la maristo ja ne estas malaltaj, sed la enuiga kaj klopodiga deĵoro sur la ŝipoj ĝis nun detenis multajn de tiu profesio. La romantiko de la marista vivo ja nur ekzistas en la libroj. Kiel skribas tion Walter Zürcher, kiu mem faris libron pri la svisa mara navigado. Li mem laboris kiel radio telegrafisto sur marai shipoi, sed nun tempe li jam laboras sur tere. Aparta problemo estas la formigo de oficiroi, char ne existas navigaciae lerneioi en Svislando. Do estontai oficiroi devas lerni sian metion en exterlando. La Federazio Svisa repagas al ili kiel stipendion unu trionon de la elspezoj. Nur radiotelegrafistoj povas lerni sian profesion en Svislando mem. Cetere montriĝis, ke la junaj maristaj studentoj preferas fariĝi ŝipinĝenieroj anstataŭ navigaciaj oficiroj. Evidente, ĉar la inĝenieroj povas ankaŭ surtere uzi kion ili lernis, kaze ke ili ne plu deziras ŝipveturadi. Dum por la veraj maristaj oficiroj oni ne havas okupon sur la tero. Ĝis nun sufiĉe da oficiroj kaj kapitanoj formiĝis por ĉiuj svisaj ŝipoj, sed ŝajnas, ke la plej multaj nun jam laboras surtere denove, ĉar nur triono de la ekipoj sur la svisaj ŝipoj konsistas el svisaj civitanoj, dum la aliaj maristoj rekrutiĝas el la plej diversaj nacioj. Kelkfoje estas ĝis 10 nacioj sur unu ŝipo, sed oni diras, ke tamen la reciprokaj rilatoj inter la maristoj estas ĉiam bonaj, char la comuna sorto sur la shipoi ligas la homoin inter si. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis la svisan shiparon sur la oceanoi. Gis re audo.